Luka surayi kuminita ano. Piawa tabisha wakoti na wanu wanga wa shibi banwe gera kakunte gereka. Aba farisayo na abarangi ba shiragiro bandia kungungula bari haya giki.
Umuntu mwenu uyu akanukura abantu ba shibi. Niyo ni shiri wakuri akanabo.
Uno Yesu ba wira rusumuru haya giki.
Egese nani umbi nguru bizari na nkurika na hona ujimeji mwa yajo. Uyu atujire keje 99 kumatogoro. Oja kuikoba giwe atagari jaga. Kushisha hwara ipandikile. Uruwe pandika kuye gano. Neyo hanga kuisesera hamabega.
Itware kaya. Wako hayushi kuku kaya. Uba kumingaba nwanibiye na bazenganwa. Uba wira geki. Bingwe. Zugi tuyege. Guno ni pandika genghoro yane. Iyo yari ajimelile. Nare muwela humo boli nubuye gibo mwikuru kuranguno ya mwa mnonke na ngujumoru ukaruka. Kutinda batungiri jama kumikenda na kenda au batina nguno ya kugaruka. Noro hangi, alionke make urali na heraja kuhikumi. Huna ujimeje moya ajo, uyateko kuba chatala nuru na kupiaguru mkaya kuhikoba kamuweru anghoro kushisha ho ala ipandikile. Urowe pandeka uboye gibokwe buko biza butaleno kushia nose akuitana binya biye na bazengana biye abawire geki ihera anei yari ajimiraga ni pandeka zogito yege hamo na lemuwela homo buka biziraga uboye gino kuba maraika bango murungu kuruanguno ya mwa mnomo kenanguji urugaruka
hangi uhaya
mnonebe waina bitonje babiri. Undo wabo umwero ise geki. Baba ni ntagonene ungabo kwa winge jibone. Unamparo bagabanye sabo yakwe. Jitabitire shikuningi undo ukumingi japye shikoroshakwe. Uhuru jajire kumasiga kule. Ukajimare sabo jakwe kujiponanje munzira ja sagala sagala.
Aho amara pye shikoroshakwe. Kuimanira ya gwanzara ntare pyaho su msiye niyo. Ubiza na makoye matale no.
Una uja halingwani jikajikari ya musi yene yo. Lioka nguinane magwa kudema ngurube. Nangwe oi kumva kuliamu ula ayo jari ya gengurube. Kuike walate honurumo wako nguina shose shose. Alewa hojiege la masala. Ui wila geki. Ubaba alinabitu mamejaba mhera banga au wakuri agashire wabikuta bashireka na kushireka. Aleyo nenuyu na libu la guanza raha. Yegete na jukuli baba na kangwire maguru na ngwire giki. Baba na hubiru nguiguru nukuli bebe. Na tigele ilo kuitanua giki na lingwana wako hangi. Nitaikubiza umawa batumami bako. Na angana ubu kaa uju kuli ise. Aleyo ahatali kule uise unolela unsa hatua. Unsu unwanabo nambo. Uka shika unkwila unkumbatila mhingo. Kuna kumbipaga. Uweyo nyanda wandia kumiburili ujise alihageki. Baba, nale mhubino umiguru nukuli bebe. Natigela lilo kuitano geki nale mwana wako. Aleo ujise uba wila batumami geki. Bingwe, enagi wangoshi zuaro shawiza mwize mnzu alikije. Mwende na pete mnzu alikije ukuru alorokwe. Na shiratu, shakuzwala ukumhambara jakwe. Imuga ya ngombe nginu. Yen hagina yongwe sinze. Turye tuyege. Guno mwitonja wane wenuyu. Wapuruga kuinga mkucha. Wilonga kuinga mkujimila. Bandi angana kuyega. Kuike mwitonja wako ntale. Akasangwa ole kumkunda. Ahwaliza. Wahayege la hakaya. Woyi kwembina. Nemhondo jirezile nganya. Omu itano mwa abadina abatumami. Omu uja makurugami hawa yani yo. Na mwe omu ila geki. Uiza kunzunayo. Una mara wamura gira kaya imuga ya ngombe nginu. Nguno wampande ya gali imhola o girigiri. Aleyo wei akaperanano. Ui sukula. Ule manuku ingiru mkaya. Ufu mwise. Kungui kumbirija ingire. Na mwe usho shali mwiru ise geki. ubebe mwene keri umanile gete. Kiki imiaka na miaka pie yoseyi. Nalihuaha na huku tumamiraga. Natari ukena agwe nurushiragiro shako. Shimona hadoya haya. Igese oni nake unene. Angu nduhu nuruni kabuli kamoduhu. Kiki na ananarie na yege na basu mbabichane. Lero aho hizo mwana wako. Umwene wanto ni ngombe gete. Aleyo huwa akajipona ngije saboja kwa sagala sagala. Akuriagana ba marahi. Na nguhi seunisho keja ungu ila. Mwana wane, ubeburi hakaya hapieshiku. Pieshiku roshane, shire shako. Na angana shituigire tuyege na kutambira. Mkunonzunayo mwenoyu wapuruga kuinga mkucha. Wirongaga kufuma mkujimila.